Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të njëjtën takimi i parë i liderëve të katër partive politike në Maqedoni ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Kjo krizë së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë me aksionin policor në Kumanov. Dëgjojmë holësit e këtij takimi nga Isuf Kadriu.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohet dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Razgovarafme dali može da se vospostavi ramk. Ne se vospostavi deneska ramk.
Biseduam që të vendosim kornizën për bisedime, për të rnisur dialogu në vërtet politik, por kjo nuk u arrit, nuk jam optimist se do të ketë ndonjë epilog. Opozita mbetet në agendën e saj në kërkesën kryesore për formimin e një qeverie kalimtare si alternative vetme për zgjidhjen e krizës politike, tha Zaev. Kryeministri Nikola Gurevski, i cili në këtë takim ka marrë pjesë edhe në cilësinë e kryetarit të VMRO DPMNE-s, nuk dha detaje për kornizën e asë për atë nëse pretë zgjidhje të krizës. Kryeministri gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë për të paraqitur dorëheqje pas atyre të ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski.
Narod do të thuçua ku i ke bide premier, i ku i ke bide në vast, a ku i vë opozici.
Populli është ai që vendose kush do të jetë kryeministër, kush do të jetë në pushtet e kush në opozitë. Tani për tani nuk janë para par dorëheqje. Sa i përket dialogut, ne jemi të gatshëm të punojmë për vendosjen e dialogut në të cilën do të bisedohej për çështjet në interes të shtetit, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-s Zoran Zaev, duke e folur për protestën e së dielës, ka hedhur poshtë pohimet për trazira të mundshme.
Kema me miren, ne nasilen protest. Masove ne viden dosega.
Do të kemi protesta tjetë dhe pa dhunë. Protesta do tjetë multietnike dhe këtë raste nuk duhet të lëshoj askush. Ne jemi të vendosur që ajo të mbahet për të përcjell mesazhin e fuqishëm se pas gjithasaj që kemi publikuar, qeveria duhet të jap dorëheqje, ka deklaruar Zaev. Që nga muaj i shkurt opozita ka nisur me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, përfshirë kryeministri Nikola Gruevski dhe antarët e kabinetit të tij qeveritar. LSDM-ja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe përpjekje për rrëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synonte sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në lagjen e trimave në Kumanov, ku ka pasur konflikt të armatosur, po bëhen përpjekje që sa do pak të kthehet normaliteti. Disa banor tregojnë për vuajtjet nga breshëria e plumbave. Një grua thot se bashkëshorti i saj po mbahet pa të drejtë në arrest. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell reportazhin nga Kumanova.
Fëmijët kanë filluar të kthehen në shkollë, ndërkohë që banorët para dyerve të shtëpisë janë duke pritur komisionin qeveritar për të vlerësuar dëmet, por më të shumë janë familjarët e tyre, të cilët kanë ardhur për të qëndruar pranë në këtë ditë të vështira. Gjithçka është e riparueshme, por post meri që përjetuam, pa patur pikfaji, thonë kështu kumanovarët.
Ishna mes 4:20 ora, ishna në mëna në shpitime, edhe e kemi tradit që me falim sabahin të gjamina. U qova 4:20, qova të gjamina të fali sabahin mes, ku qova falim sabahin, nësa se kuhe, sësëm ku bënëm me dalë pijamis, fillaj e krizën ja. Edhe u shumu të bënë me dalë pijamis, halja ma shumë, mes të 4 minuta më rinë i më tepet milësia, me pizgavija, me ata, kam ata atër blindet, edhe mo, nuk më leshu në dalë të poshë mua.
Në rëfen në Zem Ibrahimi zhvillimet e 9 majt, gjatë përleshjes mes grupit armatosur dhe forcave policore, shtëpia e të cilit është djegur tërsisht nga granatimi. Zoti Ibrahimi thot se të shtënat, familjarët e tij ka gjetur në gjumë.
Ata në konë gjumë, edhe në qullë për gjumit, mes pluma, shumë të edhe në zi që kanë këtu të porë në dhe shkallë të porë, e më rrë kanë raporë në shumë të dhe, mes asaj kuhe, ka ne një një ora dy, që të porë, kërë kanë posi, po bje, kërë që, kanë shumë të një dhe ora aty, që kanë dhe kajë vlajë imë.
Banorët e kësaj lagje thonë se nuk kanë parë asnjë lëvizje të dyshimt në lagjen e tyre, apo grumbullim të armatimit nga ana e grupeve të armatosura.
Në çdo minutë e kena pritë dekën. Ma e trishtush me ditë, s'kom pasi një jetën teme, kur, po e ishalla, kur nuk shalma.
Fëmita i kishit me veti?
Po një gjallë kena pas, vlave e ka 8 vjeqarë. Dhe gjallë na u trishtu. Kom dalë, dimi, kom lypë, kanë shtrimë më invalida tim, kanë shtrimë për tosë. Ja, është qëtër kërë erë policioni.
Kërë hinë në nëbarë.
Kërë gjojtën lopën, ajo lopë pëllë e shumë. E na e netëm se janë ato policia. Ato gjojtën të në me automata me plumë, me shtybën e disha. Gjojtën mrejna në na ku ishme, aty na ishme në shtrejnë. Edhe gjellën e vlavit pak e kanë plaguën kratë shqipë.
Në rëfen që Amila Zemi të cilit i ka humbur shikimi. Ndërko vllau i tij, Skënder Azemi, hedh dyshime se i gjithë aksioni policor ka qenë montuar nga ana e shtetit.
Po kjo është nuk ishme nejta, nejta
e Grujevski,
nuk është kjo kone montume. Kjo badehova që thuhët ka pas terrorista, ka pas qasi. Kjo e montume.
Se me ndoni se ka të
nërë? Se me ndoni se za e vijip kje informatët e që të bomba pa që ismi hasi. Ki ka si hëngë pëllë. Që që ashtu ajo, po dijet ajo qysh.
Për dirësa Luljeta Ajdini është në angë për fatin e bashkëshortit, ajo thot se i shoqi pa të drejt mbahet në arrest nga policia maqedonase, duke theksuar se besniku është një punëtori thjesht që tërë kohën është përpjekur të nxjerë bukën e gojës.
Timi bile ka e therën ora 6:30 punë me shku, punëtori thjesht, në tërë timtari qështu ku ka mujtë ka pënu. A i thëke se smuj s'kam shans as me ngrej kryt të nalë, në veç në toki me kanë, qëtrit për toke, krys masonalën, shumë e madho. Në i të ketë me stres, u trenu në kretë ma, zdëshin ku janë heqë. Edhe sot hala bedeth mitësën përbim atë gjallin e masën përbim kërqishtë. Ju duhet në qoftë se dini të shka për besnika i dini, prej atë në momentin asë kemi fama.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka qëndruar të premtën në Beograd, ku ka atakuar homologun serb Ivica Dačić dhe zyrtar të tjerë. Lavrov ka thënë se është i shqetësuar me, siç është shprehur, thirrjet e liderëve shqiptar për krijimin e Shqipërisë së Madhe, ndërsa ka akuzuar Bashkimin Evropian për qëndrim qyçar ndaj këtyre zhvillimeve. Më shumë holësi në materialin që pason. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se incidentet e fundit në Maqedoni dhe situata në Kosovë nuk japin kurrfar optimizmi. Shqetësuese sipas tij janë edhe dëshirat e udhëheqjes shqiptare për krimin e Shqipërisë së Madhe. Lavrov i ka bërë këto komente në Beograd pas takimit me homologun serb Ivica Dačić.
Ми призываем Европейский Союз через своё присутствие на Балканах обратить особое внимание на все эти.
I bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që përmes pranisë së tij në Ballkan t'ju kushtojë vëmendje të veçantë këtyre tendencave shqetësuese e veçanërisht shprehjes së qartë të terrorizmit, ka thënë Lavrov. Fundjavën e kaluar në Kumanovë të Maqedonisë, forcat policore kanë zhvilluar një aksion kundër, siç kanë thënë, grupeve të armatosura terroriste. Disa shtetas të Kosovës besohet se kanë marrë pjesë në luftimet që kanë rezultuar me disa të vrarë, në mesin e tyre 8 policë dhe 12 pjesëtar të grupit të armatosur. Disa media në Serbi këtë aksion e kanë interpretuar si luftë për Shqipërinë e Madhe. Lavrov ka thënë se thirrjet për Shqipërinë e Madhe janë thirrje për gjakderdhje të re në Ballkan. Sipas tij, asnjë politikan i arsyeshëm nuk mund të qëndrojë gjatë ftohtë ndaj këtyre thirrjeve. Lavrov ka këmbgulur se ngjarjet në Kumanov kanë qenë aksione terroriste të përgatitura mirë. Nisur nga kjo, ai ka thënë se Moska është e shqetësuar me atë që po ndodh në Kosovë dhe në disa pjesë të Bosnjë-Hercegovinës, ku sipas tij grupi ekstremist i Shtetit Islamik bën përpjekje të nxisë të rinjt në aktivitete terroriste.
Evropejski Sajuz, në tom qësle qëri svoji različnëj prisutstvje në Balkanëh.
Bashkim Evropian nuk duhet të marë qëndrim qyqar dhe ta cilësoj këtë situaci epizod individuale. Jam i bindur se në Bruxelles din mirë se çfar po ndodh, por hezitojnë ta thonë, ka thënë Lavrov. Shefi i diplomacisë ruse ka lavdëruar edhe marrëdhëniet që vendi i tij ka me shtetin sërb. Edhe Lavrov, edhe Dačić kanë vlerësuar pozitivisht raportet tregtare dhe ekonominë midis Rusisë dhe Serbisë, duke thënë se ka ende vend për përmirësim. Lavrov ka falendëruar po ashtu popullin sërb, në veçanti presidentin Tomislav Nikolić, i cili ka marrë pjesë në festimet në Moskë më 9 maj me rastin e 70 vjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore. Liderët perëndimor kanë qëndruar larg kësaj ngjarjeje në shenjë proteste për ndërhyrjen e Rusisë në konfliktin në Ukrainë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një studim i ri për nxënësit e shkollave të mesme në gjithë botën tregon se arsimi në vendet e Ballkanit dhe në ish shtetet sovjetike në përgjithësi mbetet prapa aty në Azi dhe pjesën më të madhe të Evropës. Studimi është kryer nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Evropian. Se cilat janë detajet, dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Studimi i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, shkurtimisht OECD, me sedi në Paris, me titull Aftësitë bazike universale, çka synojnë vendet të përfitojnë, fokusohet në dijen në matematikë dhe shkencat e tjera në mesin e nxënësve të 76 vendeve. Më tutje në raport të vlerësohen përfitimet ekonomike që shtetet mund t'i realizojnë nëse ato ndërmarrin hapa për ta shtuar regjistrimin dhe për ta përmirësuar mësimin në shkolla. Nxënësit në vendet aziatike, si që janë në Singapore, Hong Kongu, Korea Jugore, Japonia dhe Tajvani, kanë prirje për të demonstruar nivelin më të lartë të aftësive në matematikë dhe shkenca, theksohet në raport. Të vendet e nga ishë bloku lindor që janë plasuar ndër 20 shtetet e para, janë Estonia, Polonia dhe Slovenia. E rezultatet e këti studimi duket se lëkundin supozimin e gjërë për vendet ish komuniste të Evropës, se derisa ato treguan paraqitje të dobët në shumë fusha, së paku nxënësit atje kishin edukim të mirë në matematikë dhe shkencë. Andreas Schleicher, drejtori i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik për Arsim dhe Aftësim, thotë se bazuar në matjet aktuale, ai ka dyshime se nxënësit në Evropën lindore dhe në Bashkimin Sovjetik ndonjëherë ishin aq mirë të arsimuar në kuptimin bashkohës të fjalës. Sistemet në Ballkan dhe Evropën lindore në përgjithësi theksonin mësimin e përmbajtjes në krahasim me zbatimin kreativ të mësimit, thot Andreas Schleicher, dhe shton se sot ajo që është e rëndësishme është se si e zbatoni ju dijen e jo sa dijeni keni. Në mesin e vendeve evropiane, raporti thekson se nxënësit në shtetet e ish bllokut lindor, siç janë në Republika Çeke, Slovakia dhe Hungaria, megjithëse shpeshherë më të dobët se në Evropën perëndimore, në përgjithësi u akalojnë moshatarëve të tyre në vende të tjera, që dikur ishin anëtarë të Bashkimit Sovjetik. Në këto vende përfshihen Rusia është në vendin e 34, Ukraina e 38, Kazakistani 49 dhe Armenia në vendin e 50. Aftësitë më të dobta në mesin e vendeve evropiane, sipas së studimit, i kishin shtetet ballkanike dhe ato të ish Jugosllavisë. Rezultati përgjithshëm më i ulët në studim u jepet nxënësve në Maqedoni, në vendin e 65, dhe në Maltëzi në vendin e 56. Zoti Schleicher thotë se cilësia shkollimit është paralajmëruesi i fuqishëm i mirëqenjes, të cilën do ta prodhojë shteti në periudhë afatgjatë. Sipas tij, kjo nuk do të thotë se thjesht duke shpenzuar më shumë në arsim, kjo automatikisht do të rezultojë me rritje më të madhe. Përmirësimet më efektive, thotë Schleicher, përfshijnë gjetjen dhe angazhimin e mësuesve më të mirë, dhe duke i përfshirë nxënësit aktivisht në mësim.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na ndiqni në orën 12. Bashkëmiru të gjofshim.